dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Marton Konoshevci, redaktor i këtij emisioni, kurse producent është Majret Shani. Si zakonisht në fillim të këtij emisioni, ju njohim me titujt kryesor. Si do të votonin pakicat për shpërndarjen e mundshme të kuvendit? Këtë vit fillon shpërndarja e faturave për tatimin në tokë. Sikur të mos ekzistonin, fëmijët e pakicave etnike mësojnë për veten në shkolla. Kina në Maqedoninë e Veriut synon të shtrijë ndikimin e saj edhe politik përmes ekonomisë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara të gjitha këto materiale, por edhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mundësia e zgjedhjeve të reja parlamentare ishte temë kësaj jave në opinionin kosovar. Vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se është gati që të diskutojë për datën e zgjedhjeve të parakoshme me partitë opozitare. Ai foli pas një takimi të 13 majit me kryetaren e Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi. Edhe ky tha se Partia Demokratike e Kosovës është gatshme të gjejë dakordim me partitë të tjera për të shpërndar kuvendin përmes një emocioni të përbashkët. Por si do të votonin deputetët e pakicave në Kosovë në rast se do të bëhej një emocion i tillë? Holësit i mësojmë nga raportin e vazhdim i përgatitur nga Gentiana Kadria.
Deputetet e pakicave në kuvendin e Kosovës thonë se tash për tash nuk janë kontaktuar nga kryeministri Albin Kurti apo partia në pushtet lëvizja vetëvendosje për të diskutuar rreth datës zgjedhjeve të reja, por ndajnë mendime të ndryshme për mënyrën se si do të votonin, nëse në rendite do të dilte ndonjë emocion që do të hapte rrugë atyre. Mundësia për zgjedhjet e parakoshme u aktualizua më 13 maj, kur vetë kryeministri Kurti tha se është i gatshëm të diskutojë me partitë opozitare për një datë të mundshme. Me kritika për keqqeverisje, partitë opozitare ka kohë që kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Mandati i qeverisë aktuale përfundon në fillim të vitit 2025, por në diskutim është shpërndarja e kuvendit si opsioni më real për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Në kuvendin me 120 ulse të Kosovës, 9 ulse i ka lista serbe, 8 grupi multietnik, 5 deputet në mesin e tyre një serb, janë pa grup parlamentar, ndërsa pjesa tjetër u takon 4 partive më të mëdha shqiptare, 56 lëvizjes vetëvendosje, 18 Partisë Demokratike të Kosovës, 16 Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe 8 deputet Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se si do të votonte në rast se do të iniciohej procedura për shpërndarjen e kuvendit, kryetari i listës serbe thotë se kjo parti nuk ka ende ndonjë qëndrim. Enis Kervan, shef i grupit parlamentar multietnik, thotë se vota e tij do të jetë për shpërndarje të kuvendit.
Po, do të votoj.
Por deputetët tjerë nga ky grup, përveç deputetes Duda Balje, thonë se ende nuk kanë vendosur se si do të veprojnë nëse kërkohet vota e tyre.
Por nëse është domethënë marrëveshje, edhe nëse shumica voton për, edhe unë kam nevojë.
Erxhan Galushi nga po ky grup thotë se mundësia për zgjedhjet e parakoshme është bërë si zhvillim shumë i shpejtë.
Edhe besoj që edhe kryeministri ndoshta do të na filë dhe neve dhe pas asaj do të mundemi të dalim me një qëndrim konkret.
Ndërsa deputeti Fridon Lala nga grupi multietnik thotë se duhet të konsiderohen disa faktorë.
Në momentin nuk kam ndonjë mendim.
Zgjedhjeve të reja mund të hapet rrugë me emocion të shpërndarjes së kuvendit me 2/3 e votave, me emocion për shkarkimin e kryeministrit ose me emocion të votë besimit ndaj qeverisë që do ta kërkonte vetë kryeministri. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës i tha më herët Radios Evropa e Lirë se shkarkimi i kryeministrit është më pak i mundshëm.
Ndërsa opsioni më real në këtë situatë politike mbetet shpërndarja e kuvendit.
Deputeti pa grup parlamentar Haki Abazi thot për Radion Evropa e Lirë se nuk do të votojë për shkarkimin e Kurtit apo shpërndarjen e kuvendit.
Nuk ka asnjë arsye që parlamenti kuvendit merr përgjegjësinë për dështimin e qeverisë edhe dështimet në antarësimin të Evropës.
Abazi, i cili ishte pjesë e lëvizjes vetëvendosje, thotë se do të votoj kundër ose do të abstenoj në rast se do të ketë mocion për shpërndarjen e kuvendit apo shkarkimin e Kurtit. Deputeti tjetër pa grup parlamentar, Fatmir Humolli, thotë se vota e tij do të ishte për nëse mocioni bëhet për shkak të mos realizimit të programit të fushatës elektorale të kësaj qeverie.
Nëse bëhet mocioni për shkak të mos realizimit programit fushatës elektorale, atëherë unë do votoj me rrezikun këtë qeveri.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, tha më 13 maj, pas një takimi me Kurtin, se zgjedhjet e reja janë të domosdoshme. Ai tha se PDK-ja është gatshme të gjejë një dakordim me të gjitha partitë parlamentare për një datë së re të zgjedhjeve për të shpërndar kuvendin përmes një mocioni të përbashkët. Por Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, dy parti po ashtu në opozitë, kërkuan që shpërndarjes së kuvendit të paraprijë shkarkimi apo dorëheqja e kryeministrit Kurti. Këtë opsion e hodhi poshtë lëvizja vetëvendosje. Për inicimin e procedurës së shpërndarjes së kuvendit, sipas sakollit, kërkohet thirrja në seancë të jashtëzakonshme nga së paku 40 deputet. Sipas tij, arritja e së paku 80 votave të nevojshme për këtë mocion nuk do të ishte e vështirë nëse merren parasysh numrat që i ka vetëvendosja, PDK-ja dhe komunitetet pakic jo serbe. Data për mbajtjen e zgjedhjeve caktohet nga presidentja e vendit pas konsultimeve me partitë politike. Kjo ndodh pasi të shpërndahet kuvendi. Zgjedhjet duhet të mbahen më së largu deri në 45 ditë nga data e shpalljes së tyre, por cakolli nuk e përjashton mundësinë që ato të thiren edhe brenda afatit të shkurtër që është 30 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në Kosovë për herë të parë gjatë këtij viti ka filluar shpërndarja e faturave për tatimin në tokë. Ky vendim ka shqetësuar sidomos bujqit, pasi sipas tyre kjo mund të ndikojë në rritjen e çmimit të prodhimeve bujqësore, konkretisht grurit dhe misrit, apo të shtohen sipërfaqet djerrin. Profesorët e bujqësisë ndërkësh theksojnë se qeveria është dashur të vendosë tatim për tokat e papunueshme dhe të mos preken fermeret. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Të gjithë qytetarët e Kosovës për herë të parë gjatë këtij viti do paguajnë tatimin për tokat e tyre pavarësisht faktit se a i kultivojnë apo i lënë djerrin. Por ky tatim më së shumti ka shqetësuar fermeret të cilët kultivojnë kulturat e grurit dhe misrit, pasi thonë se do rritet kostoja e prodhimeve bujqësore. Vendimi për tatimin e pronë është marrë në bazë të ligjit për tatimin e pronën e paluajtshme, i cili është ndryshuar dhe plotësuar nga Kuvendi i Kosovës në gushtin e vitit 2023. Fermeri Valon Vehapin nga komuna e Lipjanit, pjesa qendrore e Kosovës, ka të kultivuar mbi 150 hektar tokë me prodhime bujqësore. Mbi 140 hektar i shfrytëzon me qira dhe paguan nga 80 deri në 300 euro për hektar, varësisht nga lokacioni dhe kategoria e tokës. Këtë barë do bartin bujqit, jo pronarët e tokave, thaj, duke vlerësuar si të padrejt vendimin për pagesën e tatimit të tokave bujqësore.
Pronarëve, se ju ka shku faktura e tatimit me prunë, edhe ma kam pru fakturën, për shembull, dhe më ka thonë edhe këtë diferencen, edhe pse ja kum pagu qiron, ma ka pru plus fakturën e tatimit në prunë.
Kjo është e papërballueshme, fermeret ka nevojë për lehtësira dhe jo ngarkesat e tilla financiare, tha Vehapi. Tatimi për tokat e bujqësore është taksë vjetore komunale dhe përcaktohet nga shumëzimi i vlerës së pronës me normën tatimore. Norma tatimore për vitin 2024 ndryshon nëpër komuna nga 0.10% deri në 0.15% varësisht të zonës, kategorisë së tokës dhe vlerës së tregut, thonë zyrtarët e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve. Në Kosovë ekzistojnë 5 kategori të tokave. Rahovec është një ndër komunat e Kosovës që është orientuar me së shumti në bujqësi dhe vreshtari. Në faqen zyrtare të komunës, thuhet se afër 65% e popullatës sigurojnë ekzistencën nga aktivitetet bujqësore. Edhe në këtë komunë ka filluar shpërndarja faturave tatimit. Zyrtarët të saj thanë për Radio Evropa e Lirë se vlera tatimit ndryshon nga zona. Fatura më lirë është 16 euro dhe më larta rreth 77 euro për hektar. Në territorin e Kosovës mbi 512.000 hektarë llogaritë tokë shfrytzuar, por sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mbi 420.000 hektar shfrytëzohet për kultura të ndryshme. Hapësira tokës së punueshme është e pamjaftueshme dhe ky tatim do të dëmtojë dhe demotivojë fermerët komercial për të punuar toka të bujqësore, thotë Bashkimi Zeinullahu, udhëheqës i shoqatës së mullëseve të Kosovës. Njëherësh ai presë gjatë këtij viti të pranoj produktet të grurit me çmime më të larta. Tatimi do vështirësoj sigurimin e tregut për fermerët në Kosovë, pasi këto produkte, sidomos grurit, tha ai, në sasi të madhe importohen nga shtetet e rajonit të Evropës dhe shpesh me çmime më të ulta se sa të fermerëve kosovar.
Kjo ka ndodhur gabim, mirë që është tatimu tukë, mirë po është deshtë me gjithë formën më të mirë, qysh me tatimu. Dhe të të mësë e ngarko fermerin me tatim, po ngarkua ato që se punonë.
Edhe profesori bujqësis në Universitetin e Prishtines, Imer Osinovci, konsideron se tatimi për tokat e bujqësore dashur të shtyhet, derisa të ketë një qëndrueshmëri në këtë sektor.
Absolutisht po, sepse përballen me konkurrencë jo lojale, nëse sa dhe si duhet nuk i mbështet dikasteri për tatë.
Për këtë vendim, fermerët kanë filluar të ankohen në Federatën Sindikale të Bujqeve të Kosovës. Tahir Tahiri, udhëheqës i kësaj shoqate, tregoi që së shpejti do të mbahet mbledhja kryesisë së sindikatave në mënyrë që ankesat të adresohen tek autoritetet kompetente. Ministria Financave, Punës dhe Transfereve tha se tokat bujqësore në vlerë deri në 50.000 euro nuk i nënshtron tatimit në pronë. Por fermeri Valon Vehapi, që kultivon mbi 150 hektar tokë, konsideron se kjo është e pamjaftueshme, pasi si shpretaj, çdo hektar tokë që punon në komunën e tij llogaritet mbi 50.000 euro. Megjithatë, ai tashmë ka filluar të mendoj për vitin tjetër, të vazhdoj të mbjell sipërfaqen e njëjtë apo të zvogloj hapësirat e marra me qira. Kosova asnjëherë nuk ka arritur të plotësoj nevojat e popullatës për ushqim nga gruri. Sasinë më të madhe të grurit e importon nga shtetet e rajonit edhe me gjerë. Prodhimi vendor i grurit ndër vite ka qenë rreth 300 mijë ton, kurse nevojiten mbi 410 mijë ton. Për të arritur sasinë e prodhimit dhe zvogluar sasinë e importit, qeveria Kosovës nga viti 2022 ka arritur vlerën e subvencionimit. Vetëm për subvencionim të grurit ndahen 474 euro për hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shumë etniciteti i Kosovës nuk reflektohet edhe në tekstet shkollore të nxënësve, që shumë vite organizatat jo qeveritare dhe avokati i popullit kanë kërkuar që këto teste të flasin më shumë për pakicat etnike në vend, por këto kërkesa nuk kanë sjell rezultate. Sipas tyre, mungesa e përfshirjes së pakicave etnike në tekste bën që të ketë më shumë parajykime në shoqëri. Dorontina Baftiu na sjell këtë temë.
Gjatë kohës sa mbante shikimin drejt tavanit të klasës, një nxënëseje 13 vjeçare nuk i kujtoi të ketë mësuar ndonjëherë për komunitetin e saj Ashkali në shkollë. I vetmi aktivitet ku ajo ishte ndjerë se po i respektoi përkatësia e saj etnike ishte një ngjarje organizuar nga një qendër e mësimit shtesë në fshatin Gadime të Lipjanit. Për ditën e flamurit të komunitetit Ashkali, më 15 shkort, dy mësueset e qendrës Dinorje Tullahu dhe Fatime Saliu kishin organizuar një program ku fëmijët quan vizatime me flamurin e komunitetit Ashkali, si dhe valzuan e kënduan. Njëra nga dy mësueset, Dinora, tregon se 47 nxënës në këtë klas i përkasin komunitetit Ashkali, ndërsa 18 të tjerët komunitetit shqiptar.
Sot dy pyta dhe nxënca, ta që shekin e socializimin shqiptar Ashkali, bilet dhe nxënca më përgjegjën tha super, bilet tha vla, si mi pos vlaj mutër, tha për qafon, një ngrëcin e tyve, po edhe në pysha.
Në këtë qendër, nxënësit shkojnë për të marrë ndim në përvetësimin e shkrimit dhe leximit nëse ngecin prapa nxënësve të tjerë në shkollimin e rregullt. Por, mësuesja tjetër, Fatimja, thot se aty marrën shumë më shumë se sa vetëm këto mësime. Me aktivitete që undimojnë nxënësve të etnive të ndryshme të mësojnë për njëri tjetrin, ata ka nisur një luftë kundër paragjykimeve. Bajrami Lazi, zyrtar për arsim në organizatën Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, Vorae, thotë se nxënësit e pakicave etnike në Kosovë nuk mësojnë për historinë, kulturën e traditat e tyre në shkollimin e detyrueshëm në vend, sepse ato s'janë të përfshira në tekstet shkollore.
Nxënësit që janë në shkollat fillore të mesme të ulta, të mesme të larta, asko nuk kanë mundësi të mësojnë se kush janë këto komunitete.
A i shtonë se kjo i bën fëmijët që vinë nga pakicat etnike në Kosovë të ndihen të paparabartë dhe inferior ndaj fëmijëve të komunitetit shqiptar. E për më tepër, thoti Lazi, mungesa e përfshirjes së pakicave në tekste shkollore ndikon edhe te vetë shqiptarët.
Në mungesë të këtyre nxënësave në këto shkolla, po, atëherë njoftimi i pjesëtarëve të nxënësave me pjesëtarët e komuniteteve mund ndodhë qoftë në pastrimin e vetura që bëjnë fëmijët apo në sëmundjes kërkuese, me këtë fjalë duke fituar një përshtypje të gabuar për këto komunitete.
Edhe nga institucioni Avokati të Popullit, thonë se mësimet për kulturën dhe historinë e njëri tjetrit ndihmojnë në luftimin e paraqykimeve. Edhe ky institucion, edhe Vorae, kanë kërkuar vazhdimisht nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës që të ndërmarrë masa për përfshirjen më të madhe të pakicave etnike në tekste shkollore. Ilazi thot se ata kanë marrë premtime të shumë të ndër vite se një gjë e tillë do të bëhet, por ende nuk ka asnjë rezultat. Radio Evropa e Lirë ka pyetur mashtin lidhur me këtë temë, por nuk ka marrë përgjigje. Ilazi thot se kurrikula e arsimit në vend jep hapësirë për përfshirjen e pakicave etnike, por thot se një gjë e tillë nuk parashihet as me projektligjen për tekste shkollore, i cili është aktualisht në shqyrtim në institucionet e Kosovës.
Edhe strategjia për arsimi, po strategjia për përfshirjen e komunitetit ram dhe komunitetit dashali, të dyja këto strategji flasin që tekste mësimore në Kosovë duhet të kenë përfshirje edhe të këtyre komuniteteve. Edhe që me një famnyre jemi në vitin 2024 që i bjerë ndikon 25 vite pas luftës, është për qudi se si asko në tekstet mësimore nuk flitet për këtu komunitete.
Kushtetuta e Kosovës e përcakton vendin si shtetë multietnik. Qysh në ninin e tretë përcaktohet se Republika e Kosovës është një shoqëri shumë etnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorintina Baftiu.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në ekonominë e Maqedonisë së Veriut dhe kulturë gjithnjë më i dukshëm, po bëhet ndikimi kinez, theksohet në hulumtimin që ka realizuar organizata qeveritare Estima, që në fokus ka analizimin e politikave të Kinës përfshirë këtu edhe qasjen ndaj Maqedonisë së Veriut. Ekspertët e gjeopolitikës theksojnë se ndikimi ekonomik dhe ai kulturor lehtësisht mund të shtrihet edhe në politikën maqedonase në dëm të interesave kombëtare strategjike. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Tregtia, investimet dhe kredit për infrastruktur janë tri shtyllat kryesore në sajet të cilave Maqedonia e Veriut mbetet e varur nga Kina. Është ky konkluzioni i hulumtimit të organizatës qeveritare Eskima që në fokus ka analizimin e politikave të Kinës përfshi këtu dhe qasjen ndaj Maqedonisë së Veriut. Borxhi jashtëm i Maqedonisë së Veriut ndaj Republikës Popullore të Kinës deri në fund të vitit 2022 arrin në 479 milion dollar, që përbën 8.7% të totalit të borxhit të jashtëm publik dhe 3% të brutoprodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut. Në bazë të këtij hulumtimi, borxhi jashtëm i Maqedonisë së Veriut ndaj Republikës Popullore të Kinës deri në fund të vitit 2022 ka arritur në 479 milion dollar, që përbën 8.7% të totalit të borxhit të jashtëm publik dhe 3% të brutoprodhimit vendor të Maqedonisë së Veriut. Hulumtimi në fjalë gjendet në botimin shpresoj për më të mirën, përgatituni për më të keqen. A është Maqedonia e Veriut e ndjeshme ndaj presionit ekonomik nga Kina? Përgatitur nga organizata jo qeveritare Estima në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer dhe Fakulteti Juridik në Universitetin e Shkupit. Ana Kristinovska, e cila drejton organizatën jo qeveritare Estima, e cila është dhe autore hulumtimit në fjalë, bën të ditur se borxhi Maqedonisë së Veriut ndaj Kinës është akumuluar për shkak të kredive financiare nga bankat kineze për ndërtimin e dy projekteve infrastrukturore, edhe atë hidrocentralin Kozjak dhe autostradën Miladinovci-Shtip dhe Kërçov-Ohër. Projekti me autostradën duhet sa më shpejt të jetë mundur të mbyllet pasi vetë shtyrja e afateve na vendos në një situatë vështirë duke kërkuar kredit të reja nga Kina. Kështu në rritet dhe borxhi jashtëm publik, thekson Ana Kristinovska, duke nënvizuar se Kina mund të vendos dhe embargo të eksportit apo importit të ndonjë prodhimi. Në këtë kontekst, Ministria e Ekonomisë duhet të bëjë më shumë përpjekje në bashkëpunim me odat ekonomike për diversifikimin nga i cili Maqedonia e Veriut furnizohet me më shumë produkte apo i plason produktet maqedonase në Kinë. Nga ana tjetër, Pranvera Kasami, drejtuese e Institutit për Leadership dhe Politika Publike që drejton hulumtimin që ka të bëjë me me ndikimin e Kinës në Maqedoninë e Veriut, në aspektin ekonomik dhe atë politik, në mbështetje të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, thotë se bizneset e caktuara preferojnë bashkëpunimin me Kinën për shkak të mungesës së transparencës.
Nga sa është diskutuar deri më tani, diskursi i konkludimeve shkon nga ajo se sado josh se mund të duke ndërhyrjet ekonomike nga Kina, ato duhet shikuar me një qendrim shumë kritik në veçanti se i përket nivelit të jo transparencës me të cilin zhvillohen dhe nga i cili karakterizohen, krahasuar me transparencën dhe monitorimet e strukturuara që zbatohen se i përket investimeve dhe shkëmbimeve ekonomike, kur është rasti për ato me vendet me vendet e perëndimit, për shembull. Kjo paraqet një indikator të theksuar se i përket rrezikshmërisë nga rritja e korrupsionit në vend. Ndaj edhe një vëmendje shtuar i duhet kushtuar çdo lloj të marrëveshjeve dhe shkëmbimeve ekonomike për të arritur shmangen e një sër efekteve negative zinxhirore në veçanti në kohë si kjo kritike për Republikën e Maqedonisë së Veriut, qoftë si moment kritik politik, diplomatik apo pse jo edhe në kontekstin ekonomik.
Nga ana tjetër, ekspertët e gjeopolitikës theksojnë se ndikimi ekonomik dhe i kulturor lehtësisht mund të shtrihet edhe në politikën maqedonese në dëm të interesave kombëtare dhe strategjike. Vasko Naumovski, profesor në Fakultetin Juridik dhe ish zëvendës kryeministër për çështje evropiane, njëherë është dhe ish ambasador në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thotë se rajoni duhet të mbajë marrëdhënie ekonomike me Kinën por të mbrohet nga ndikimet e mundshme negative. Naumovski thotë se fokusi kryesor i Maqedonisë së Veriut dhe partnerëve të saj perëndimor dhe Bashkimit Evropian duhet të mbetet në atë nëse vendi është në rrezik të lehtë nga qendrat e pushtetit për shkak të rrugës së gjatë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Do theksuar se Erold Musliu, drejtori i Agjencisë së Inteligjencës në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, gjatë muajit të kaluar ka theksuar se Kina nën udhëheqjen e Partisë Komuniste ka prioritet bashkëpunimin me persona të caktuar në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë kundër antarësimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Irani dhe Korea e Veriut kanë një histori të gjatë të bashkëpunimit në avancimin e arsenaleve të tyre ushtarake. Tani rritja e përpjekjeve të tregtisë mes dy shteteve që janë të sankcionuara rënd ka rritur shqetësimet se këto dy vende mund të ndajnë raketa të avancuara dhe teknologji bërthamore. Për më shumë detaje na njofton Dije Morina.
Në një kohë kur Teherani dhe Penjani po luajnë rol qendror në rritjen e tensioneve botërore, mundësia që një shtet sikur se Korea e Veriut të ketë armë bërthamore dhe raketa ndërkontinentale dhe që të ndihmojë një shtet tjetër siç është Irani, i cili akuzohet se po kërkon të posedojë armë bërthamore, ka rritur frikën në kryeqytetet perëndimore. Vizita e muajit të kaluar të një delegacioni të Koreas së Veriut në Teheran vetëm se ka rritur dyshimet. Washingtoni dhe Brukseli kanë shprehur shqetësime për çdo bashkëpunim që shkel sanksionet, duke nxitur Teherani që të insistoj se vizita e ministrit veri korean për çështje të jashtme ekonomike kishte qëllim vetëm për mirësimin e lidhjeve ekonomike, duke theksuar se është i pavërtet vlerësimi se dy shtetet po kërkojnë të zgjerojnë bashkëpunim në teknologjinë e raketave. Por pretendimet se teknologjia ushtarake e Koreas së Veriut është shfaqur në duart e bashkëpunëtorëve të Iranit në lindjen e mesme dhe se ka ndihmuar sulmin me dron dhe raketa që Irani kreu ndaj Izraelit muajin e kaluar, vetëm se kanë rritur edhe më shumë shqetësimet. Ekspertët thanë se të dyja palët i lidh qëndrimi përbashkët kundër perëndimit dhe së fundi i ka bashkuar edhe mbështetja që i kanë ofruar kauzës palestineze. Secili nga dy shtetet ka shumë që të ofrojë kur bëhet fjalë për ekspertizën ushtarake dhe përvojën. Programi bërthamor i Koreas së Veriut sigurisht është diçka që iranianët duan ta imitojnë, tha Benjamin Young, ekspert për Korenë e Veriut në Universitetin Virginia Commonwealth. Aftësia e Koreas së Veriut për të zhvilluar armë bërthamore në një ritëm të shpejtë për Republikën Islamike është e admiruar. Ka thënë ai. Penjani ka dhe transportues me reze të gjatë për raketën e tij balistike ndërkontinentale Hwasong 15, që është e aftë të godas tokën amerikane. Korea e Veriut ka bërë përparime sa i përket aftësive të saj për prodhimin e raketave me reze të gjatë veprimi, fushë në të cilën Irani mund të jetë interesuar, tha Kenneth Katzman, ekspert për geopolitikën në lindjen e mesme, njëherë është këshilltar i lartë në grupin për konsulencë të inteligjencës SOFAN me sedinë në New York. Që një kohë të gjatë, Irani insiston se programi i tij bërthamor ka qëllime vetëm paqësore, por pas rritjes së tensioneve me Izraelin, Irani ka theksuar më 12 maj se mund të mos ketë zgjidhje tjetër përpos që të ndryshojë doktrinën e tij bërthamore. Sa i përket asaj se çfarë Teherani mund t'i ofrojë Koresë së Veriut, sulmet me raketa dhe dron të kryera nga Irani dhe bashkëpunëtorët e tij rajonal kanë ofruar përvojë të vlefshme. Katzman theksoi se raketat iraniane nuk performuan shumë mirë kundër Izraelit gjatë sulmit të 19 prillit, pasi shumica e rreth 150 raketave balistike dështuan apo u rrëzuan. Por ai tha se ky sulm dhe sulmet e tjera të kryera nga Irani dhe bashkëpunëtorët e tij në rajon i kanë ofruar Teheranit një uri se si funksionojnë sistemet kundërajrore perëndimore. Kjo mund të jetë vlefshme për Korenë e Veriut, tha ai, sepse raketat e saj mund të përballen me teknologji të ngjashme nëse i lëshon kundër Japonisë, Koresë së Jugut dhe të Shteteve të Bashkuara, që Veriu i konsideron si armiqtë e tij kryesor. Young tha se aftësia e Iranit që të prodhojë në masë dronët kamikaz Shahed 136, që u përdorën në mënyrë të pasuksesshme nga Teherani kundrejt Izraelit, por që janë përdorur në masë të madhe nga Rusia në luftën e saj kundër Ukrainës, po ashtu ka të ngjarë që të jetë atraktive për Pjenjanin. Korea e Veriut për dekada të tëra ka partneritet ushtarak me Teheranin për fshirje dhe sigurimin e armëve konvencionale për Republikën Islamike gjatë luftës Iran-Irak në vitet 80 dhe ka ndihmuar në vitet 90 në zhvillimin e raketave balistike iraniane. Pasardhës e atyre raketave janë përdorur në sulmin e Iranit kundër Izraelit dhe inteligjenca e Koresë së Jugut raportohet se po heton se komponentët veri korean janë përdorur në sulm. Inteligjenca e Koresë së Jugut po ashtu ka thënë se armët e Koresë së Veriut janë përdorur kundër Izraelit nga Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, sulmi i të cilit më 7 tetor ndaj Izraelit nxiti luftën në Gaz. Është e paqartë se sa armë mund të jenë transferuar, por Katzman tha se që kur Izraeli nisi ofensivën e tij në Gaz, që synon eliminimin e Hamasit të mbështetur nga Irani, Korea e Veriut ka përsëritur qëndrimin iranian për Gazën si mënyrë për të qëndruar pranë Iranit. Young tha se raportet e Penjanit me bashkëpunëtorët iranian nuk janë asgjë e re, duke theksuar se Korea e Veriut krenohet se ka disa nga ekspertët më të mirë në botë për ndërtimin e tuneleve dhe me shumë gjasa ka ndihmuar Hezbollahun e Libanit që të ndërtojë rrjetin e vetë tuneleve në lindjen e mesme. Ai tha se nuk ka sinjale për forcimin e raporteve mes Koresë së Veriut dhe Hamasit apo Hezbollahut që nga sulmi vdekjeprurës ndaj Izraelit, por sa herë që ka ndonjë krizë të madhe ushtarake, armët veri koreane shfaqen rregullisht. Kjo tha ai pjesërisht është për faktin që Korea e Veriut dëshiron të shfrytëzojë këto konflikte, që të përfitojë financiarisht dhe në mënyrë aktive tenton të gjejë blerës për armët e saj. Vizita e delegacionit veri korean në Teheran, që u zhvillua vetëm një muaj pasi një vizitë ngjashme u zhvillua në Moskë, rriti shqetësimet se Penjani po hyn në një partneritet më të gjerë ku përfshihen Irani dhe Rusia. Një mundësi e tillë ka marrë vëmendje pas raportimeve se Korea e Veriut ka ofruar municione për të ndihmuar Rusinë në përpjekjet e saj të luftës në Ukrainë. Lidhur me arsyen se pse Irani mund të kërkojë bashkëpunim me Penjani në vend se me aleatët e tjerë sikurse Rusia apo Kina, anëtarët e tjerë të bllokut të shteteve të sankcionuara, Katzman tha se Korea e Veriut ka gjasa që është më e gatshmja për një bashkëpunim të tillë.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Posedimi i armëve bërthamore për një kohë të gjatë ka qenë temë tabu në Iran. Lideri suprem i Iranit e ka shpallur armët bërthamore jo islamike, por javët e fundit është rritur numri i zyrtarëve iranian, të cilët hapur kanë sugjeruar se Republika Islamike mund të shëndrojë programin e saj bërthamor në program për armët. Teherani për një kohë të gjatë ka pretenduar se programi i tij bërthamor ka qëllime civile. Ndryshimi i retorikës përkon me rritjen e armiqësive mes Teheranit dhe Izraelit. Muajin e kaluar Izraeli kreu sulm ndaj Iranit në përgjigje të sulmit pa precedent me raketa dhe dron që kreu Teheranin ndaj armikut të tij të përbetuar. Ekspertët thanë se kërcënimi në rritje të Iranit për të krijuar armë bërthamore janë shqetësuese, edhe pse theksuan se deklaratat e zyrtarëve kanë të ngjarë se synojnë të pengojnë një sulm tjetër në tokën iraniane. Erik Brauer, në kryetari Nismës për kërcënime bërthamore me seri në Washington, tha se kërcënimet iraniane duket se janë të kushzuara. Mendoj se nëse Izraeli apo Shtetet e Bashkuara kryejnë ndonjë sulm ndaj programit bërthamor të Iranit, ka shumë gjasë që Teherani në fakt të vendos të krijoj armë bërthamore, tha ai. Kamal Kharazi, ish ministër i jashtëm, një herë shkrilltar, aktuali liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei, paralajmëroi me 13 maj se nëse Izraeli e kërcënon Iranin, ne mund ta shqyrtojmë doktrinën tonë bërthamore, ka deklaruar ai. Dëgjues të nderuar, me këtë informacion të cilin mund ta gjeni të zgjeruar në faqen tonë në internet evropaelir.org, po japim fund këtij edicioni, duke ju falendruar për vëmendje. Ju dëshirojmë një fundjavë të mbar. Mirë dëgjofshim.